Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Мої вітання. На початку коротко про головне. В ці хвилини в Одесі збираються на протест проти мера і депутатів. В справі Умерова в окупованому Криму сторони сьогодні проведуть дебати і, можливе, останнє слово підсудного. А кількість жертв землетрусу в Мексиці невпинно зростає. Далі докладніше.
Події в Україні.
У ці хвилини в Одесі активісти збираються на протест з вимогою відставки мера Геннадія Труханова і депутатів, які сьогодні збираються на сесію міської ради. Як передає кореспондент Радіо Свобода з посиланням на активістів, акція під назвою «Корупція вбиває» проходить під мерією на Думській площі. Її називають мирним зібранням. Це не перший протест під мерією після трагедії в таборі «Вікторія», де в ніч на суботу вщент згорів недавно збудований дерев'яний корпус і загинули 3 дівчинки. В той же день городяни прийшли до мерії вимагати зустрічі з міським головою Геннадієм Трухановим. Спробам активістів зайти до будівлі перешкодили силовики. Виникли сутички. Мер Одеси тоді заявив про можливу спланованість акцій. Підконтрольному Кремлю у Сімферопольському районному суді сьогодні на черговому засіданні в справі одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова планують перейти до дебатів сторін. Про це повідомив напередодні сам Ільмі Умеров, інформує Кримреалії. За його словами, засідання відбудеться о 14:30. Не виключено, що на ньому Умеров виступить із так званим останнім словом. Напередодні в суді допитали фахівця з кримсько-татарської мови, який заявив, що умовлені Умерова не знайшов закликів до екстремістських дій. А в 2016-му слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Він називає це політично мотивованим замовленням.
Міжнародна тема.
Щонайменше 226 людей загинули через потужний землетрус, який стався 19 вересня в центральній частині Мексики, повідомляє агентство з цивільного захисту. Більшість смертей зафіксовано в Мехіко і в районах на південь і схід від столиці. Близько 2 мільйонів людей залишилися без електрики, виникли проблеми із телефонним зв'язком. Президент Мексики Енріке Пеня Ньєто заявив, що понад 20 дітей і 2 дорослих загинули в школі, яка завалилася через землетрус. Ще 30 дітей і 8 дорослих зникли безвісти. Рятувальні служби і волонтери 20-мільйонного Мехіко шукають під завалами можливих жертв. Землетрус із магнітудою 7,1 стався у Мексиці після того, як менш ніж 2 тижні тому внаслідок іншого землетрусу вже на півдні країни загинуло близько 100 людей. Понад 30 років тому, в 1985-му, в ці ж дні Мексика пережила потужний землетрус, який забрав життя 10 тисяч людей у Мехіко. Громадяни й досі пам'ятають ту паніку, яка виникла в ті роки. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні радіослухачі, вітаю вас, шановні глядачі. У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про дискримінацію. У Раді Європи вважають, що в Україні дискримінують ромів, представників ЛГБТ і переселенців.
Заклики до радикальних якихось дій щодо цих категорій, та й не тільки цих категорій. Вони все більше лунають. Мені здається, що все це використовується в політичній грі.
Хто проти кого і з якою метою розпалює нетолерантність і дискримінацію, які права в Україні найчастіше порушуються, що має робити держава і суспільство, щоб позбутися таких явищ, як дискримінація і ксенофобія. Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати разом з експертами та разом з вами, шановні слухачі і глядачі. Ви можете телефонувати у студію, ви можете чути Радіо Крим Реалії у Криму на хвилі 105 і 9 FM. Ви можете бачити нашу трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте трансляцію, діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Збройний конфлікт на Донбасі та анексія Росії Криму негативно вплинули на усі вразливі групи населення. Йдеться у новому звіті Європейської комісії проти расизму і нетерпимості при Раді Європи. Загалом звіт охоплює період із 2011 по березень нинішнього року. Експерти Європейської комісії, зокрема, вказують на дискримінацію ромів та збільшення у 2014-15 роках кількості нападів на представників спільноти ЛГБТ, використання мови ворожнечі. Крім того, автори звіту констатують погіршення ставлення до вимушених переселенців, зниження рівня співчуття населення до них. Далі про порушення прав, дискримінацію, ксенофобію та шляхи боротьби з цими негативними явищами будемо говорити з гостями програми. Зокрема, це керівник адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров. Вітаю вас, пане Захаров.
Доброго ранку.
Також із нами на зв'язку голова об'єднання ромів Ужгорода Мирослав Горват. Вітаю вас, пане Горват.
Доброго ранку.
Отже, пане Горват, давайте почнемо з вас. Власне, от ромів називають однією з груп населення, які найбільше піддаються дискримінації в Україні. Чи погодитесь ви з цим? Якщо так, то, власне, в чому це виражається, ця дискримінація?
Ну, якщо говорити про загальну дискримінацію щодо ромів, це за останні роки, я можу сказати, це ситуація дуже критична. І всі галузі, які ми маємо на Україні, як закон я маю на увазі, це освіта, медицина, працевлаштування, правоохоронна система, вона повсюди є дискримінація. Якщо звернути увагу про ті програми або про ті законні методи, які використовує держава, і вона говорить, що вона у них є, наприклад, програма інтеграції ромів в українське суспільство, вона на сьогоднішній день працює, ну, якщо працює 5%, все добре. А взагалом ні одна структура щодо ромів не виконує державні програми взагалі.
А які є програми, що має робити держава, чого не робить?
Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ту програму, яка ще Віктор Федорович Янукович затвердив, то та програма, вона, ну, змушена була, наприклад, затвердженою бути президентом України в той час і урядом. Це інтеграція ромів в українське суспільство. В тій програмі, інтеграційній програмі, розписано повністю, яка функція цієї програми, як ми повинні інтегрувати ромів в освіті, наприклад. Якщо ми говоримо про освіту, то дати їм все ж таки більше можливості вчитися, працювати якби в цьому. І ті методи, які існують, ця освітня програма, яка існує в Україні, ну, вона, наприклад, на Закарпатті вона не працює для рома. Роми сильно відстають від цієї програми, якщо говорити про ромську громаду. І більшість із них, все ж таки, навіть 5, 6, 7, 9 клас, діти навіть не вміють читати, писати. Тобто, ну, виходячи з цього, навіть в освіті, тому що, ну, є тут, наприклад, адвокат, який подав управління освіти, наприклад, в Ужгороді, в суд. Суд для того, щоб були, ну, вияснені всі ці можливі моменти, чому дітей не вчать, чому діти вже на останні 10 років не читають. Але, розумієте, якщо йти з цим шляхом, я не зовсім згодний з цим, але, розумієте, Європа говорить про те, щоб українська, наприклад, державні органи дали відповідь на ці питання, чому діти не вміють читати, писати, наприклад, в освітніх закладах. Ну, я багато можу перерахувати, але це один із них.
Пане Город, а є ще інший аспект, пов'язаний з дискримінацією. В різних регіонах час від часу виникають конфлікти між громадами ромськими і місцевими, українськими. Це було протягом останнього, мабуть, року. Одещина, Харківщина, Закарпаття, поблизу Києва було. Як ви, ну, за вашими спостереженнями, ситуація зараз, яку має динаміку, таких конфліктів стає більше, менше, і, власне, чи можете ви назвати, чи бачите ви причини таких конфліктів?
Якщо говорити про останню тенденцію, то ми бачимо, що У Львові був підпал ромського поселення, вигнали людей просто з території, де вони там знаходилися тимчасово. Якщо говорити про Київ, це взагалі ситуація катастрофічна. Значить, про якщо говорити про Закарпаття, про Ужгород, це такі ультраправі організації, як Карпатська Січ. Якщо ви моніторите, то відбуваються такі достатньо негативні тенденції, коли звинувачують ромів в тому, що це чорна пляма для України, що це велика ганьба для України, що це, ну, розумієте, такими словами закидують свої коментарі, свої пости на Фейсбуці, розумієте. Якщо говорити про тенденцію, то я хочу сказати, що вона погіршується. Настрій в суспільстві, він погіршується. Я завжди говорю лише одне, що якщо є людина, яка скоїла злочин, вона повинна відповідати. Закон для всіх один. Якщо ми звертаємося з листом в поліцію, в управління поліції, ми просимо, дайте нам дані, яка злочинність від ромської громади, по-перше, по-друге, загальна, як вона впливає на загальну суспільну думку. Знаєте, вони сказали, що майже 2%, тобто навіть 2% нема, якщо говорити про загальну тенденцію, да, криміналітету про Закарпаттю, а то взагалі, то навіть, знаєте, нема тої жахливої ситуації. А якщо читати медійно в сфері медіа, знаєте, яка ситуація, то майже кожна стаття, третя, значить четверта, вона говорить, цигани скоїли це, цигани там украли то, розумієте? Тобто моніторинг ведеться. Ми що зробили? Ми зробили буквально тиждень назад, ми звернулися до уповноваженої з прав людини в Верховну Раду, до пані Лутковської. Ми отримали відповідь. Відповідь була, знаєте, в сторону державних установ була негативна. І вона просить теж адміністрацію закарпатську, всі управління відповідь, чому отака дискримінація пішла, чому адміністрація обласна наша Закарпатська абсолютно нічого не робить стосовно цієї дискримінації, яка існує, наприклад, на Закарпатті.
Розуміло, дякую. Пане Захаров, чи ви згодні з висновками Ради Європи, з тим, власне, що от названо три групи, які найбільше дискримінуються в Україні, можливо, ви можете назвати ще якісь групи, які також потерпають від цього явища?
Ну, насправді, я, по-перше, підтримую слова свого колеги, який щойно виступав. Дійсно, роми мають найвищий індекс нетерпимості, і останнім часом проти них скоюється дедалі більше злочинів на ґрунті ненависті. Це і ситуація в Лощинівці, і палення табору в Березняках в Києві, і у Львові така сама ситуація. Це взагалі все носить характер етнічних чисток. І ми маємо боротися з цим явищем і його обов'язково побороти. Наші юристи Української Гельсінської прав людини займаються цими справами. Я сподіваюся, в принципі, влада співпрацює в цій сфері з громадськими організаціями, але і останнім часом кваліфікує такі справи, як злочини на ґрунті ненависті, коли у них є достатньо підстав. Раніше це була теж дуже велика проблема, те, що злочини не кваліфікувалися таким чином. Тобто, скоїться якийсь злочин на етнічному, расовому ґрунті, він кваліфікується як звичайне хуліганство або інший кримінальний злочин, не враховуючи мотив. Так само скоюються напади на представників ЛГБТ. Можна згадати напад на презентацію в Купідоні в Києві і багато інших таких моментів. В цілому, під час Євромайдану якось всі об'єдналися в країні проти злочинного режиму за європейський шлях розвитку України, і тоді було суттєве зменшення мови ворожнечі в ксенофобії в Україні. Але через деякий час це хвилями йде. Це так в суспільстві така тенденція загальна, що зараз розрізнене дуже суспільство, постійно сваряться різні групи, і в такий момент, звичайно, зростає ксенофобія, зменшується толерантне ставлення до інших, і страждають люди, представники етнічних меншин, сексуальних меншин, а також, звичайно, переселенці зі Сходу, тому що на них намагаються спихнути проблеми місцеві громади свої. І в такі моменти зростають і дискримінація, і ксенофобія. Дискримінація чому? Тому що представники органів державної влади, а в основному місцевого самоврядування, намагаються на цьому зробити якісь політичні дивіденди заробити. Там палення табору в Березняках і так само ситуація в Лощинівці, коли Саакашвілі виступив з абсолютно ксенофобною промовою. І ситуація в Березняках, і ситуація у Львові. Там скрізь діяли депутати місцева влада, депутати місцевих рад. Так? Часто реакція поліції не відповідає вимогам. Ну, така загальна ситуація.
Зрозуміло, дякую. До нашої розмови тим часом приєднався правозахисник, координатор проєкту «Без кордонів» Максим Буткевич. Пане Буткевич, вітаю вас.
Доброго ранку.
Пане Буткевич, скажіть, що ви знаєте про те, від чого потерпають переселенці? Їх назвали однією групою, яка найбільш дискримінується в Україні. В чому це виражається?
Ну, щодо переселенців, на жаль, ми могли чи сподівалися насправді 2014 року, коли вперше з'явилася ця проблема, що найбільш кричущі якісь потреби може бути розв'язано протягом найближчих кількох років. Минуло вже майже 4 роки від початку Майдану і більше як 3,5 від появи переселенців, і не вирішено їх проблеми соціальні, багато які. Тому що те, що люди розчинилися у великих містах України переважно, не означає, що вони інтегрувалися в місцеві громади. Багато хто дотепер живе на валізах, так би мовити, на дуже тимчасових роботах або все одно постійно без роботи перебивається. Є юридичні проблеми, які не вирішено дотепер. І проблеми саме з пов'язані з статусом переселенця. Є інституційні проблеми, пов'язані з дискримінацією. Варто нагадати лише неможливість брати участь у виборах в місцеві органи влади, попри те, що люди живуть уже, нагадаю, знов-таки, більше як 3 роки часто на одному і тому самому місці, беруть участь в житті місцевих громад, голосувати на місцевих виборах вони не можуть. Ну, і є проблема з висвітленням цієї теми в засобах масової інформації і ставленні до переселенців в цілісності громад в Україні, коли справді їх сприймають як меншину, яку можна і яку таки дискримінують. Так що цілий букет проблем, на жаль, залишається. Причому є спільні проблеми в переселенців зі Сходу і в переселенців з Криму, є окремі проблеми, які характерні лише для Криму, наприклад, але, на жаль, дотепер є.
Дякую. Ну і що стосується дискримінації ЛГБТ-людей, то в Україні вона відбувається не тільки з боку окремих суспільних груп, а і у законодавчому полі, вважає голова організації «Гей Альянс Україна» Святослав Шеремет.
Національна поліція патрульна, нова, пройшла відповідні курси підготовки з питань толерантності і недискримінації, де проблематика ЛГБТ була доволі виразно представлена. Так, це правда, що зараз оформлення злочинів відбувається з урахуванням мотиву ненависті, зокрема на ґрунті гомофобії. Проте, коли справа доходить до суду, то далі відбувається такий собі ступор, оскільки законодавство просто де-юре не містить такої підстави, як ненависть за ознакою гомофобії чи трансфобії. Цебто для вироку, для визначення ступеня вини тих, хто вчиняє такі злочини, ця обставина не є суттєвою.
Між тим, зауважує Шеремет, Кабінет міністрів свого часу взяв на себе зобов'язання відносно ЛГБТ і зараз їх не виконує.
Наприкінці 2015 року уряд Яценюка ухвалив урядову програму з покращення прав людини для багатьох соціальних груп, зокрема для ЛГБТ. І з приблизно 15 позицій, які стосуються саме ЛГБТ, станом на зараз виконана бодай одна або півтори, а переважна їхня частина саботується. Зокрема, це питання про законопроект щодо реєстрованого громадянського партнерства, це поправки до законодавства щодо злочинів на ґрунті ненависті і багато ще інших пунктів.
Пане Захаров, от до вас питання. Чи доводилось вам в юридичній практиці чи іншим чином стикатися от з фактами розглядів правопорушень чи злочинів на ґрунті гомофобії? Ну, давайте, і, власне, є продовження, але давайте спочатку. Чи зустрічалися ви от з такими прецедентами?
Так, постійно. І кінотеатр «Жовтень» впав, так, і зараз напад на Купідон, який влітку відбувся. І до того дуже багато справ у Харкові. Ну, дуже багато. Були прецеденти, скажімо так.
Але прецеденти злочинів таких, чи вони вже таким чином трактуються з там слідчими, судовими
саме,
органами?
Саме злочинів, які поліція, чи тоді ще раніше міліція, взагалі не трактувала як злочин на ґрунті ненависті. А трактувала саме, ну, по-перше, щодо ЛГБТ, я повністю погоджуюся, там треба вносити зміни до кодексу, щоб позначити представників ЛГБТ як категорію, відносно якої коїться злочин на ґрунті ненависті. Тобто там тільки етнічна, релігійна, расова, здається, перераховується категорії. Так, не... По-друге...
Да, будь ласка, кажіть.
Але зараз от дійсно кваліфікують такі злочини. Поліція почала кваліфікувати такі злочини на ґрунті ненависті і далі стикаються з позначеною паном Шереметом проблемою під час судового під час винесення обвинувачення і судового розгляду. Угу. Ну, тут є законодавче рішення цієї проблеми. По-друге, мені здається, що ухвалення закону про цивільне партнерство, воно вирішить багато проблем з дискримінацією ЛГБТ-спільноти.
А скажіть, будь ласка, що... Ну, будь ласка, да, продовжуйте. Я просто хочу зрозуміти, а стосовно інших груп, які піддаються дискримінації, це питання закону? Тобто ця дискримінація відбувається в порушення українського законодавства? Чи це відбувається, ну, послуговується, да, прогалинами в законодавстві і його треба дописувати? От що більше, порушуються закони чи недостатньо законів?
Щодо представників, щодо переселенців, щодо внутрішньо переміщених осіб, існують дискримінаційні постанови Кабінету міністрів, які порушують права переселенців за місцем проживання. Так? Це дискримінація за місцем проживання. Дискримінація кримчан, дискримінація переселенців зі Сходу України. Ці проблеми є, і вони не вирішені. Проблем купа, насправді. Це і майнові права, і ситуація з громадянством, коли всі, щоб отримати там вклеїти фотографію в паспорт і там зробити якісь дії в Державній міграційній службі, вони не можуть цього зробити нормально, їм треба шукати підтвердження, приносити додаткові документи і так далі. Дуже часто люди приїжджають з окупованих територій непідготовленими і навіть не можуть повернутися, тому що фотографія, наприклад, не вклеєна, так? Паспорт не є чинним. А додаткових документів у них з собою нема.
А скажіть, зрозуміло, а що стосується національних меншин, чи достатнє законодавство України хоча б теоретично захищає?
Так, але не вистачає позитивних програм. Тобто, що стосується ромів, наприклад, тут мають бути державні програми на підтримку. Є прогалини в законодавстві загального характеру, наприклад, зараз розроблений проєкт, законопроєкт по особам без громадянства. Якщо він буде прийнятий і застосований, імплементований, то він вирішить достатньо багато проблем з непаспортизованими ромами також. Так? Тобто є багато проблем у законодавстві, але ще більше проблем у правозастосувальній практиці.
Зрозуміло. Маємо, мабуть, завершувати цю розмову. Дуже швидко плине час. Ще нам потрібно кілька хвилин, щоб переглянути свіжу пресу. А про те, як побороти в Україні дискримінацію, ми говорили із керівником адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борисом Захаровим, головою об'єднання ромів Ужгорода Мирославом Горватом та правозахисником і координатором проєкту «Без кордонів» Максимом Буткевичем.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Отже, що пишуть провідні українські видання? Так, газета «День» стверджує, що рішення Сенату надати Україні 500 мільйонів доларів військової допомоги – це найбільша фінансова допомога, яку знала країна після плану Нанна Лугара щодо ядерного роззброєння України. Щодо летальної зброї, то, як зазначає експерт газети, це питання досить суперечливе, оскільки у Києва немає чіткого плану ведення війни та виходу з неї. Більше того, відповідно до перемир'я, запровадженого Мінським процесом, президент заборонив застосовувати зброю. Отже, який сенс отримувати американську летальну зброю, коли українські бійці не можуть використовувати навіть вітчизняну зброю, запитує газета «День». Рішення Сенату може спричинити нову хвилю російської пропаганди, яка постарається виправдати свою агресію на Донбасі озброєнням української армії США. Але серйозного загострення ситуації експерти газети «Сьогодні» не очікують. Вони переконані, що навпаки, бойовики будуть знати, що Україна дасть відсіч на їх непередбачувані дії на кордоні та на лінії зіткнення. Також, на думку експертів, видання «Летальна зброя для України» – інструмент США у діалозі з Росією. Трамп – прихильник силових інструментів. При ньому політика США у цьому питанні перейшла від тактичних поступок до оборонної позиції. Тепер летальна зброя – їхній козир. Якщо на Донбасі все буде тихо і спокійно, Україні її не бачити. Тому Росія найменше зацікавлена в ескалації агресії, наголошує газета «Сьогодні». Про те, чому у судах виправдовують сепаратистів, аналізує газета «День». Експерт видання стверджує, що рішення суду у справі 2 травня в Одесі є наслідком деградації правоохоронної системи в Україні. З моральної точки зору, це поразка тих, хто стояв на Майдані, хто боровся із сепаратизмом в Одесі і не тільки. З політичної точки зору, це також негативно. Україна виглядає не найкращим чином у світовому контексті. І для Росії це додатковий аргумент, враховуючи, що вони і так активно експлуатують міф про так звану одеську хатинь. А з правової точки зору, це в черговий раз доводить, що Україні потрібна реальна реформа правоохоронних органів, не лише патрульної поліції, а прокуратури, зокрема слідства, тому що втрачені позитивні традиції слідства правової навички. Рішення суду фактично є наслідком деградації правоохоронної системи в Україні, наголошує газета «День». Депутати таки взялися за перетворення у пенсійній та медичній галузях. У відповідь на вулиці вийшли медики. Медики, констатує газета «Україна молода», і хоча масовка вийшла доволі чисельною, однак, як переконує експерт газети, людей примусово виганяли на протести. Це була ранкова свобода. У студії працював Дмитро Баркар. Слухайте нас на радіо, дивіться нас у Ютубі. Наступна ранкова свобода завтра о 7 ранку. На все добре.